አፍሪካ ዲያስፖራ ኔትወርክስ ተባለ ትካል አቦጻይ ሀገራት ይነብሩ አፍሪካውያን ፈጠት ስራህን ምብርታን ንምሕያልን ዝነጥስ ትካል እዩ። እዚ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ክፍለ ግዛት ካሊፎርኒያ ዝመደበሩ ትካል ካብ ኣካል ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመሮ ተበግሶ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካልኣይ ዓመታዊ ኣኼብኡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣካይዱ። እዚ ኣኼባ ኣካል ትካል ኣብ 2018 ዝጀመሩ ንጸሎትን መሃስትን ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣብ ጉዳያት ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኣውድታት ወፍሪ ምህዞ ፈጠራ ስራሕ ንግድን ንምርኻብን ንምዝታይን ዝዓለመ እዩ። ኣብታ መስከረም 17 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ኣኼባ ሰላማይ ክፋል ኣብ ጉዳይ ንጽባብ ክፍተት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኣፍሪካውያን ዜጋታትን ዜጋታት ማእከላዊ ምብራቕን ከምኡውን ንዘሎ ብድሆታትን ዕድላትን ዝምልከት ሰፊሕ ዘተ ኣካይዱ። ካብኡ ቀፂሉ ኣብ ዓውዲ ወፍሪ ምህዞን ፖሊሲ ዝምልከት ኣብታ ዓውዲ ኣብ ዝነጥፍ ሰብ ሞያ መብርህ ተዋሂቡ ብተሳተፍቲ ንዝቐረቡ ሕቶታትን ተዘቲሎ ብዛዕባ እዚ ንካልኣይ ግዜ ኣብ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ኣኼባ ወይዘሮ ኣልማዝ ነጋሽ ከምዝ ትብል።
ኣልማዝ ነጋሽ ይበሃል። ኣብ ካሊፎርኒያ እምነት ግን ካብ ኤሪትራ መፂ ዘርጋ 35 ዓመት ገብር ኣብ ካሊፎርኒያ ሳን ፍራንሲስኮ ካብኡ ከዓኒ ኣብ ሰኒደል ዝበሃል ቦታ ይቕመጥ ኢንስለከን ባሊ ናይ ሎም ዓንቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ኣኼባ እዚ ካልኣይ ግዜ ንዓይና ንገብሮ ዘለና ናይ ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ናቱ ካልኣይ ቦታ ኣብ ዲሲ ስኬል ንገብሮ ኣለና ብኢና መፂና ዓብዪ ትቴስት እንተሎ ድልየት ኢልና ዊ ፋውንድ ኣውት ብዙሕ ሰብ ይደልዮ ዝናህና ኣኼባ ንምንታይ እቲ ዕላማና ከመይ ጌርና ኣፍሪቃውያን ነንሕሕድና ከምኡ ከዓኒ ንኣፍሪቃ ዝፈትዉ ይሕዋት ዓዱ ኤጀንስ ካልእ ዓሌት ከመይ ጌርና ብሓንሳብ ኮይና ክንሰርሕ ንኽእል ምእንቲ ነቲ ሂወት ናብ ኣፍሪቃ ዘሎ ከነማሓይሾ ከምኡ ከዓ ነቲ ኮሚኒቲ ንቕመጠሉ ከነማዕብል እቲ ዕላማ ናይ ሎሚ ላይክ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኢዝ ናምበር ዋን ሰብ ክመሃር ኣለዎ ንንሕሕድና ንፈልጥ ዲፍረንት ሴሽንስ ኣለና ናይ ኖሌጅ ሸሪንግ ካብ ዳያስፖራ ከምኡ ከዓኒ ናይ ቴክኖሎጂ ን ኢኖቬሽን ራይት ናው ዘር ቶኪንግ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ኤን ትሬድ ቅድሚኡ ከዓ ብዛዕባ ናይ ዳያስፖራ ኢንቨስትመንት ዘረባ ነይሩ ናይ ኣገምሸት ከዓ ብዛዕባ ናይ ሕርሻ ከምኡውን ናይ ኤነርጂ ፓነል ሴሽንስ ኣለና። ንምንታይ እዚታት ኢምፖርታንት ንኣፍሪቃ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ። ምክንያቱ እታ ኣፍሪቃ እንዳ ዓብዮትያ ትኸይድ ኣላ እንዳ ንኣሽታይ ኮንስ ትኸይድ ድኽነት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ። ንሕና ከዓ ከም ዳያስፖራንስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ክንሕግዝ ዶ ንኽእል ትናህና ኖሌጅ ትናህና ፋይናንሻል ሪሶርስ ከመይ ጌርና ሃርነስ ትገብሮ ንኩሉ ክንሕግዝ እንዲ ዕላማ ናተይ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኣምን ምስ ካልእ ሰብ ምስራሕ ኣድላይ ከም ዝኾነ ሰው ካብ መን በይንና ጥራይ ንፈላለየ ከመይ ጌርና ብሓንሳብ ብሕብረት ክንሰርሕ ከም ንኽእል ቀሊል ኣይኮነን ባት ቀሊል ከዓ ክኾኑ የብሉን። ምክንያቱ እዚ ብዛዕባ ኮንቲነንት 54 ዓድታት ኢና ንዛርብ ዘለና ሰው እንኳ ንዳ 54 ዓድታት ንሓንቲ ከተማ ክትዛረብ ኣለኸማን ከበጥ ከቢድ እዩ። ግን እዚ ንምንታይ ኢንጆይ የብል ገብሮ እቲ ሰብ ክራኽብ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ክተሓጋገዝን ክመሃርካ ንሕሕዶም ከምኡውን ክሳተፉ ዝደልዩ ኣይ ቲንክ ፅምኢ ናይ ፍልጠት ኣሎ ፅምኢ ናይ ኮነክሽን ካ ኣሎ። ንሕና እንታይ ኢና ንግብር ኣቲ ኤዲን 9 ዓመት ጌራ ካብ ትጅምር ነቲ ህዝቢ ንራኽቦ ነንሕሕዶም ተራኺቦም ከመይ ጌርና ኮክሪኤትን ኮኢማጅን ከም ንግብር ፓስብሊቲ ፊት ናታቶም ዕላማ ንሕና ከዓኒ ዊ ፕሮቫይድ ም ስ ፕላትፎርም ኣም ቨሪ ሃፒ እዚ ናይ ሎሚ ኣብ ዲሲ ዝተገብረ ዓበይቲ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ከም በዓል ዩኤስኤአይዲ ኣይኦኤም ከምኡ ከዓኒ ዝዊልሰን ሰንተር ሰፖርት ስለ ዝገበረና እዩ። ኦን ታፕ ኦፍ ኢት ከዓ ኢት ስፖንሰርድ ባይ ሰማንቴክ ሴኪሪቲ ካምፓኒ ቤዝድ ኢን ሲሊኮን ቫሊ ግን ኣብዚ ዋሽንግተን ኦፊስ ኣለዎም ንሳቶም ሂቦምና በዓላቶም እዮም እዚ በዓል ከም ንዝኣኼባ ከም ንገብር ዝገበሩና ዝሓገዙና ኣም ቨሪ ግሬትፉል ፎር ዛት። ንኣነ ከም ኤሪትራዊት ከዓኒ ንኤሪትራውያን ኣብ ከምዚ ቦታ ክሳተፉ ብጣዕሚ ድሌት እዩ ዘለኒ ኣም ሃፒ ቱ ሰይ ብዙሓት ኤሪትራውያን ኣለዉ ሎሚ ኢንፋክት ዘሞስት ኣይ ሃቭ ሲን ኤሪትራያንስ ኢን ኤኒ ኦፍ ናይ ቀደም ኤዲኤን ንገብሩ ዝነበርና ኣኼባ ዋላ ሲሊኮን ቫሊ ይኹን ዋላ ኣብ ዲሲ ሎሚ ዝበዝሒ ኣለዉ። ሶ ዘስ ተስፋ ንሕና ከዓኒ ክንራኸብ ከምኡ ከዓ ምስ ካልኦት ክንሰማማዕ እንብሓበር ኮይና ከዓ ሆፍሊ ንንሕድሕድና ኣሶ ነቲ ዓዲ ምዕባለ ክንገብረላ ተስፋ ኣለ።
ኣብ 2018 ቅልጡፍ ምዕባለ ዘመዝገባ 6 ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ምህላውን ብምግምዛብ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ዕድላት ንግድን ወፍርን እውን ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝተዘየተየሎም ዓውድታት ገሌኦም ነይሮም። أبدا عودي تمكرون كابزا كافلو داري تركف الحرشة USAID جانتر مبع أفريكا عود نقدن وفرن أسو هانس عشفة بزعبة تاخيبة كان بخبلو رئيتون في بومارلو
سمي هانس عشفة بالالو أبن كزي درجة أفريكان داسبورا نتورك
يوهانس أسفا أبهال زي تكال كزمسر الجميرو بسلاي سيمبوزيوم وفري أب أفريكا كابز جمر اندحار تغاتا في زي تكاليه نا إتيوبيا داسبورا بيزنس فورم سبالة تكال مسراتن عميد مرا دايركتر كمهاني دما أب تفلالي نا أفريكا داسبورا محبرة سبزر لوزم دنا بسلاي أب عودة بيزنس وفرن زي عمسلو نا أفتات عصر تخمشت عمتات كساتة في سنحي إذ محبراوي أبر خطوي كوينو موياي أب عود حقيو أبز حلف أسر تعامتات دماء USAID أبز تفلالوي هاقرات أفريكا أبز كايدو نايلم عاد فوجيك تاتكسر رحسانيه دومي حدش بوليسي من قصة أمريكا أب عود تاتنقدين وفرن أب أفريكا انتاي مستد أفريكا ويان داسبورا كموون زيقاتات أمريكا ويان كم مخانا متن نربح أمريكا أب قمت المئتاو أفريكا بكامي تتأمن زندن أفريكان أمريكان بخامي حيلن زبرو قدات زتنا لنا
برد كوميرشال انفستمنت فانانشال سيكتر وتشاكتر ولي هون لالفوت أسرامت كيوسير قاويتها زو يدفلوبمنت بروجيكت وشلين ومسارو هون كنيروبي من ملاسينو كسوس دامت بوهالا زاري عندو بانا لايكا ساعتين يزمرو لالهوبت هي يا أمريكا من قصة ديس بوليسي ود أفريكا ከኢትያዘ ከንግድና ኢንቨስትመንት ጋር ኢትያዘ ፕሮስፐር አፍሪካ የሚባል ፕሮግራም ፖሊሲ አለ በትራምፕ አድሚኒስትሬሽን በአሁን በለቀቁት የናሽናል ሴኩሪቲ አድቫይዘር ቦልተን በሳቸው ሪሊዝ የተደረገ ፖሊሲ ነው ስለሱ አካባቢ ውይይት እናደርጋለን ይሄን ውይይቱ የሚሆነው የአፍሪካ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ እንዴት ሊሳተፍ እንደሚችልና የአፍሪካ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ አኛም የአሜሪካ አሜሪካኖች ስለሆነን የአሜሪካን ኢንትረስት የሚጠብቅና አሜሪካን ኤክስፖርት ወደ አፍሪካ ወይም ቢዝነስ ትስስር የሚያፋጥን ፕሮግራም ስለሆነ እንዴት አድርገን ልንሳተፍና ልንጠቀም እንችላለን በሚለው ዙሪያ ላይ ሆናል ውይይታችን።
አሞድ አካውን አብ አውዲታት ኢነርጂን ሕርሻን ዘተተኸይዱ አብ አፍሪካ ዲያስፖራ ኔትወርክ አብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ቴክኖሎጂ አበርክቶ ዝገብር አቶ ሙሴ ሃይለ ድማ ብዛዕባ ትካልን ተሳትፎ
ስሜ ሙሴ ሃይለ ይባሃል። ካብ ቨርጂኒያ መጽኔ ኣብዚ ዲሲ ኤርያ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ኤዲኤን ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ኦርጋኒዜሽን ከም ናይ ኤግዜኪቲቭ ካውንስል መምበር ኮይነ ይሰርሕ ይሕግዞም ማለት እዩ ሰርሒቶም ይሕግዞም። ኣብዚ ከዓኒ ብዛዕባ ናይ ከመይ ገና ንዳያስፖራ ምስ ኣፍሪካ ኮነክት ንገብር ነቶም ኣብ ዘለዉ ካብ ኣሜሪካ ትሕግዝ ንኢንፎርሜሽን ንክትህብ ኤክስቸንጅ መፂና ማለት እዩ። መጀመርያ ናብዚ ክመፅእ ከለኹ ክሳተፍ ከለኹ ኤዲኤን ኣብ 2018 ኒነይሩ ኣብ ከም ፓነል ውስጥ ኮይነ መፅእ ብዛዕባ ናይ ሴኪሪቲ ብዛዕባ ናይ ቴክኖሎጂ ክዛረብ ኢለ መፅእ ስንስ ደንዶ still this is gobro qadam allo heji gin abnay kemeyekan afrika mis western countries of wal america di wal europe di wal canada kemeyeka tarakhab zul technology sarihe aw isatef allahum allo zawanay blockchain technologies expert zalani in the last 7 years kusar halizna wak malati bu I can nibol heji example business of africa zallo aw het nihallawom ለአሜሪካ ሸጥን ሄደልየም ምስቲ አሜሪካ ተለስ ከዘን እቲ እቲ ፕሮዲዩሰር ኦፍ አፍሪካ አይደለም ተራከው ማለት ነው። እንደገና አት ዘ ሴም ታይም ካኒ እቲ ተሰራህ ያለው ፕሮዳክት ትሬሲቢሊቲ እንታ ካብ ተሰሪህ ምን ሰሪህ ወ ቼን ቱ ቼን ኦፍ ካስተዲ እንታ አይ ዶንት ኖ ቴክኒካ ቱ ፓርኮም ሰንሰለት ናይቲ አውት ወ ናይቲ ፍሪያት ተር ኢላሃ ማስነት ዘዘሰብ at the same time kani itti sansalet nay itti tazar allu wetasarahl tqayle kones to logistics itti cabin portna me portna be ati ma asati the whole information zar it technology sari he jinab ኣብ ሳውዝ ኣሜሪካ ፍኪና ኣለና ሕጂ ከዓ ናብ ኣፍሪካ ክንኣቲና ማለት እዩ። That's one of the projects that because of ADN as much hasabat malati nahna abzi telena knowledge alena wala education di knowledge allo connections alena malati nana zi qali negal abzon kadri alta neti uzollo sabgin urtei selezi nahna kabzi tin nahna tamahna alena hazo asina alena sultat nuom kanara kana hub malati 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 ndi ديك ساتومسي نعنتكم اكزامبل رينا لو مالي نحنا بصخم زقاب تفسرون كوكو بيقول يعني مالتي اي تكنولوجي الله يو نو الله ايش صار له جن تز ابي ادس ازي افريكا موبايل تكنولوجيز لزلنا تي نحنا نشرح لنا نعو موبايل تكنولوجيز لك صار له زخو ادغنا نشرح لنا مالتي حدا نسي بوليسي ايش صار له كل لو على امريكا لو على افريكا ولا له مستيوم استبار ايديكيتين نتم مرحتنا تلوصي تبالسي نعم ايديكيتين مقبار مالاتي قالو تلو زي اي دي ان بحال اورغانيزيشن اس نان بوليتيكو انا بزرية مالاتي اس نان بوليتيكو ان ان there's a lot of advantages a lot of connections كرح بولت الوطايمو بيش تبارتسبيت አብዲሲ ሄጅ ካላይ አመት እንደበተለና አይ ቲንክ ኒውዮርክ ኦክቶበር ኖቨምበር ጊዜ ኒውዮርክ ነው ኤንድ ዘን አብ ጃንዋሪ ሃ አብ ሳን ሆዜ ካሊፎርኒያ እንደበተለ ቦታ ነው ማለት ነው።
አብዛ አኺባን ሰለማ ጊዜ ሲሳተፍ ዘሎ አሜሪካ ድረስ ኤስታን ተምቦገኑ አፍሪካ መሰረት ወድሰብ ግብረ ሰናይን ሳይንስን ሄርሻን ምዕባለን ይሁን ዳምበር በሰንቲ አነ ጥቦ ጣባይ ዝብሎ ባህር ህዝባ በተደጋጋሚ ክትምዝመዝም ክትጠነጽ ጻኒሐ ዝሰርሐሉት ቃል ሐቀኛ ዕድላት ንሐባራው እዚት አመጣር ዝሰርሐ ዘሎ መዃኑ በመዃኑ አብዛ አኺባን ምስታት ለጼ አሞ ዳታ ድማ ንሁሉም መዕባለ በህብረት ይሎም ሐደ ኻብ ሐደ ኸይበላለጹ ንመዕባለ ደቂ ሰባት ዝሰርሑ ከመስክን ፈቱ ይሎም
unfortunately due to what I would call the good nature of the spirit of the people in Africa. Over time, it has allowed itself to be abused and used. And now, as it is raised again in terms of prominence based on its resources, both natural resources and human resources, in addition to the ability in a lot of African nations, even though it seems that it's not the spending power of so many people, because as long as we allow everyone else to go to Africa and support Africa, but we still, as African Americans, look at Africa as what we were trained and taught through television, then we will continue to stay outside of the fold and not able to develop and contribute the resources that we have that could support Africa and also that could support us. And so this is why I'm here, and I appreciate you for taking the time to make sure that people understand the value of working towards making sure that all of us rise, not one country over another, not one people over another, but that humankind and humanity in itself progresses and develops. My name is Darius A. Stanton.